Գլուխ 11-րդ. Հայդեն. Ընթերցողը հիշում է, թե ովքեր էին կոմս Մոնտեկրիստոյի նոր կամ ավելի ճիշտ հին ծանոթները, որ ապրում էին Մելե փողոցում։ Այդ ծանոթներն էին Մաքսիմիլիանը, Ժյուլին և Էմանուելը։ Այդ հաճելի հանդիպմանը, այդ մի քանի երջանիկ րոպեներին սպասելը, այդ դրախտային ճառագայթին սպասելը, մի ճառագայթ, որ լուսավորում էր այն դժողքը, ուր նա իրեն մցրել էր իր հուժար կամքով, այդ ամենին սպասելը Վիլֆորի գնալուն պես հրաշալի պայծառություն հաղորդեց Մոնտե Քրիստոյի դեմքին։ Զանգի ձայնի վրա ներս վազեց Ալին, տեսնելով այդպիսի անսովոր ուրախությամբ փայլող այդ դեմքը, նա հեռացավ ոտների մատների ծայրերի վրա և շունչը պահած, կարծես վախենալով խրտնեցնել այն հաճելի մտքերը, որ նրա կարծիքով թևածում էին իր տիրոջ շուրջը։ Արդեն կեսօր էր։ Կոմսն իր համար թողել էր մի ազատ ժամ, որպեսզի այն Հայդեի հետ անցկացներ։ Ուրախությունը միանգամից չէր, որ տիրեց այդ բսկտված հոգուն, որին կարծես քաղցր զգացողությունների համար հարկավոր էր նախապատրաստվել, ինչպես որ այլ հոգիներին անհրաժեշտ է լինում նախապատրաստվել ուժեղ զգացությունների համար։ Դերատի հույն կնոջ զբաղեցրած սենյակները, ինչպես մենք արդեն ասել ենք, բոլորովին անջատված էին կոմսի սենյակներից։ Նրանք բոլորը կահավորված էին արևելյան ոճով, պարկետը պատած էր տաճկական հաստ գորգերով, պատերը ծածկված էին զարբաբով և յուրաքանչյուր սենյակում պատերի երկայնքով ձգվում էր մի լայն բազմոց, վրան ցիրուցան բարձերի կույտեր։ Հայդեն ուներ 3 ֆրանսիացի և 1 հույն նաժիշտ։ Բոլոր 3 ֆրանսուհիները գտնվում էին առաջին սենյակում, պատրաստ լինելով ոսկյա զանգակի առաջին իսկ հնչյունը լսելուն պես վազելու և կատարելու հույն ստրկուհու հրամանները, որը բավական լավ տիրապետում էր ֆրանսերենին, որպեսի կարողանար իր տիրուհու ցանկությունները հաղորդել նրա 3 սպասուհիներին, որոնց Մոնտեկրիստոն պատվիրել էր Հայդեին թագուհու պես հարգել ու պատվել։ Դերատի աղջիկը գտնվում էր իր սենյակներից ամենահեռավորում, այն է, կլոր զարդասենյակում, ուր ցերեկվա լույսը թափանցում էր միայն վերևից, վարդագույն ապակիների միջով։ Նա պարկել էր հատակին, կապույտ կերպասից կարած արծաթաթել հյուսվածքով նախշած բարձերի վրա, թիկունքը թեթևակի բազմոցին հենած, աջ ձեռքը գլխի տակ դրած, ձախով նա շուրթերին էր մոտեցնում մարջանի մունտ շտուկը, որին ամրացրած էր ղայլանի ճկուն խողովակը, որպեսի ծխախոտի ծուխը նրա բերանը մտներ բենզոի ջրով հագենալուց հետո միայն, որի միջով անց էր կենում նրա քնքուշ շնչի զորությամբ։ Նրա դիրքը, որ միանգամայն բնական էր արևելքցի կնոջ համար, անբնական ու պճրուն կթվար, եթե նրա տեղը մի ֆրանսուհի լիներ։ Նա հագել էր էպիրցի կնոջ սովորական հագուստ, այն է, սպիտակ ատլասից կարած, վրան վարդագույն ծաղիկներ հյուսած տաբատ, որը հասնում էր մինչև նրա մանկական ոտիկները, որոնք Պիրոսի մարմարից քանդակված կթվային, եթե նրանց տակ ընկած չլինեին 2 փոքրիկ ոսկեկար ու մարգարտահյուս կորակից սանդալները, շապիկ երկայնական սպիտակու կապույտ զոլերով, ետ ծալովի լայն, թևերն ազատ թողնող թևքերով, արծաթյա ճարմանդներով ու մարգարտյա կոճակներով և, վերջապես, 3 ադամանդյա կոճակներով կոճկված սեղմիրանի նման մի բան, որի եռանկյուն կտրվածքը թույլ էր տալիս տեսնել վիզն ու կրծքի վերին մասը։ Նրա իրանը գրկում էր վարվռուն մետաքսյա երկար ծոպեր ունեցող մի գոտի, Փարիզի մոդայա մոլ կանանց երազանքների առարկան։ Նրա գլխին կար ոսկեթել մարգարտով ասեղնագործած գլխարկ, որ փոքրինչ թեք էր դրած, և մի սքանչելի ծիրանագույն կենթանի վարդ էր խրած նրա կապտավուն սև մազերի մեջ։ Ինչ վերաբերում է դեմքի գեղեցկությանը, ապա այն հունական գեղեցկություն էր իր ողջ կատարելությամբ, խոշոր քնքշալիր աչքեր, ուղաձիգ քիթ, մարջամբերան և մարգարտյա ատամներ։ Եվ այդ ամբողջ թովչանքին պայծառություն էր հաղորդում ջահելության գարունքն իր ողջ փայլով ու բուրմունքով։ Հայդեն ամենաշատը 19-20 տարեկան կլիներ։ Մոնտեկրիստոն դուրս կանչեց հույն սպասուհուն և հրամայեց Հայդեից նրան այցելելու թույլտվություն խնդրել։ Պատասխանելու փոխարեն Հայդեն ձեռքի մի նշանով Սպասուհուն հրամայեց բարձրացնել դուրը ծածկող վարագույրը և դրան քարանկյուն շրջանակի մեջ, ասես մի սքանչելի նկար, երևաց գետնին պառկած դեռատի աղջիկը։ Մոնտե Քրիստոն մտավ սենյակը։ Հայդեն արմունկի վրա հենված բարձրացավ պառկած տեղից, խայլանը բաց չթողնելով և ժպտալով ազատ ձեռքը պարզեց կոմսին։ «Ինչու ես դու», ասաց նա Սպարտայի և Աթենքի կանանց հնչեղ լեզվով։ «Ինչու ես դու ինձնից թույլտվություն խնդրում մոտս գալու համար։ Միթե դու այլևս իմ տերը չես, միթե ես այլևս քո ստրկուհին չեմ»։ Մոնտեքրիստոն նույնպես ժպտաց։ «Հայդե», ասաց նա, «դուք գիտեք, ինչու ինձ դու չես կոչում ինչպես միշտ. Միթե որևէ մեղք եմ գործել, եթե այդպես է, հարկավոր է ինձ պատժել, այլ ոչ թե հետս դուքով խոսել»։ «Հայդե», շարունակեց կոմսը, «դու գիտես, որ մենք գտնվում ենք Ֆրանսիայում և հետևապես դու ազատ ես»։ «Ինչ բանում», հարցրեց դերատի աղջիկը։ «Ազատ ես ինձ թողնելու»։ «Քեզ թողնելու, իսկ ինչի համար պետք է քեզ թողնեմ»։ «Ինչ իմանամ, մենք կհանդիպենք մարդկանց, ես ոչ ոքի չեմ ուզում տեսնել, և եթե այն երիտասարդների մեջ, որոնց հանդիպելու առիթ կունենաս, որևէ մեկը քեզ դուր գա, ես այնքան դաժան չեմ լինի, ես քեզնից գեղեցիկ մարդու չեմ հանդիպել և ոչ ոքի չեմ սիրել, բացի քեզնից ու հորից»։ «Խեղճ աղջիկ», ասաց Մոնտեքրիստոն, «չէ որ դու երբեք ոչ ոքի հետ չես խոսել, բացի ինձնից ու հորիցդ»։ «Իսկ ինչ կա որ, ես այլևս ուրիշ ոչ ոքի հետ չեմ ուզում խոսել. Հայրս ինձ անվանում էր իմ ուրախություն, դու անվանում ես իմ սեր, և երկուսդ էլ ինձ կոչում եք զավակս»։ «Դու հորդ դեռ հիշում ես, Հայդե»։ Դեռատի աղջիկը ժպտաց։ «Նա այստեղ է, և այստեղ», ասաց Հայդեն, ձեռքը դնելով աչքերի ու սրտի վրա։ «Իսկ ես որտեղ եմ»,  ժպտալով հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Դու», պատասխանեց նա, «դու ամեն տեղ ես»։ Մոնտեքրիստոն բռնեց Հայդեի ձեռքը և ուզում էր համբուրել, բայց միամիտ երեխան ձեռքը ետ քաշեց ու նրան դեմ արեց ճակատը։ «Հիմա դու գիտես, Հայդե», ասաց Մոնտեքրիստոն, «որ ազատ ես, որ դու թագուհի ես. դու առաջվա պես կարող ես հագնել զգեստդ և կարող ես հրաժարվել նրանից. կուզես տանը մնա, կուզես հյուր գնա, քեզ համար կառքը միշտ պատրաստ կլինի. Ալին ու Միրտոն ամենուր կուղեկցեն քեզ և կկատարեն քո հրամանները, բայց քեզնից միայն մի բան եմ խնդրում»։
«Լսում եմ քեզ»։
«Պահպանիր քո ծննդյան գաղտնիքը, ոչ մի խոսք մի ասա անցյալիդ մասին, ու ոչ մի դեպքում մի տուր քո փառապանց հոր և դժբախտ մոր անունը»։
«Ես քեզ արդեն ասացի, Տեր, որ ոչ ոքի չեմ հանդիպի»։
«Լսիր, Հայդե, թերևս այդ արևելյան ճգնավորությունը Փարիզում անհնարին դառնա. շարունակիր ուսումնասիրել հյուսիսային երկրների բարքերը, ինչպես անում էիր Հռոմում, Ֆլորենցիայում, Միլանում ու Մադրիդում. դա քեզ օգտակար կլինի անկախային բանից, այստեղ կապրես, թե կվերադառնաս արևելք»։ Դերատի աղջիկը կոմսի վրա ուղեց իր խոշոր, արցունքոտ աչքերն ու պատասխանեց.
«Թե կվերադառնանք արևելք»։ «Այդ ես ուզում ասել, Տեր իմ»։
«Այո, զավակս», ասաց Մոնտեքրիստոն, «դու հո գիտես, որ ես երբեք քեզ չեմ թողնի. ծառը չէ, որ բաժանվում է ծաղկից, ծաղիկն է բաժանվում ծառից»։
«Ես երբեք քեզ չեմ թողնի, Տեր»,
ասաց Հայդեն,
«ես գիտեմ, որ առանց քեզ չեմ ապրի»։
«Խեղճ զավակս, 10 տարի հետո ես արդեն ծեր կլինեմ, իսկ դու 10 տարի հետո տակավին ջահել կլինես»։
«Հայրս երկար սպիտակ մորուք ուներ, դա չէր խանգարում, որ ես նրան սիրեի. Հայրս 60 տարեկան էր, և նա ինձ ավելի գեղեցիկ էր թվում, քան այն բոլոր երիտասարդները, որոնց ես հանդիպում էի»։
«Բայց ասա, ինչ ես կարծում, կկարողանա՞ս ընտելանալ այս երկրին»։
«Քեզ տեսնելու եմ»։
«Ամեն օր»։
«Ուրեմն, էլ ինչու ես հարցնում»։
«Վախենում եմ ձանձրանաս»։
«Ոչ, Տեր իմ»։ «Չէ որ առավոտները ես պիտի մտածեմ քո գալու մասին, իսկ գիշերները վերհիշեմ գալդ. Եվ հետո, երբ մենակ եմ մնում, ես մտաբերում տեսնում եմ վիթխարի պատկերներ, լայնարձակ հորիզոններ, Հերաստանում Պինդոսն ու Օլիմպոսը։ Իսկ սրտումս ապրում են երեք զգացմունքներ. Վիշտ, սեր և երախտագիտություն, որոնք երբեք չեն թողնի, որ մարդ ձանձրանա։
Դու Էպիրոսի արժանի դուստրն ես, Հայդե, քնքուշ ու պոետիկ դուստր, և երևում է, որ սերում ես այն աստվածուհիներից, որոնց ծնել է քո երկիր։ Անհոգ եղիր, զավակս, ես կանեմ ամեն ինչ, որպեսի քո ջահելությունն իզուր չանցնի։ Քանզի եթե դու ինձ սիրում ես հորպես, ապա ես էլ քեզ սիրում եմ զավակիս պես։
Դու սխալվում ես, Տեր, ես հորս այնպես չեմ սիրում, ինչպես քեզ։ Քո նկատմամբ տածած սերն այդպիսի սեր չէ։ Հայրս մեռավ, և ես կենդանի մնացի, իսկ եթե դու մեռնես, կմեռնեմ և ես։
Հորին քնքշանքով լի հայացքով կոմսը ձեռքը պարզեց աղջկան, որը, ինչպես ամեն անգամ, այն մոտեցրեց շուրթերին։ Կոմսը, այդ կերպ նախապատրաստվելով մորելների ընտանիքի հետ ունենալիք տեսակցությանը, հեռացավ, շշնջալով Պինդարի հետևյալ տողերը. Ջահելությունը ծաղիկ է, իսկ սերը պտուղը նրա։ Երջանիկ է այգեգործն այն, որի համար նա դանդաղորեն հասել է։ Կարեթը, ինչպես կոմսը հրամայել էր, սպասում էր նրան։ Նա բարձրացավ ու նստեց, և ձիերն, ինչպես միշտ, ամբողջ թափով առաջ սլացան։